Գլուխ 17-րդ. Որքան պայքար ու հուզում է առաջացնում մի ահավոր սպանության դատը. Բրուքհարտը և Կեչումենը հայտարարեցին Բելնեպին և Ջեֆսոնին, որ Ջեֆսոնի պլանը համարում են թերևս դրությունից միակ ելքը, բայց ըստ կարելույն քիչ պետք է վկայակոչել Գրիֆիցներին. Եվ իսկույն պարոնայք Բելնեպն ու Ջեֆսոնը մամուլին հանձնեցին նախնական մի հաղորդագրություն, խմբագրված այնպիսի ոգով, որ ցույց տան, թե իրենք վստահ են Քլայդի անմեղությանը։ Իրականության մեջ նա զրպարտության զոհ է, բոլորովին սխալ հասկացված մի պատանի, որի մտադրություններն ու արարքները միս Օլդենի նկատմամբ նույնքան տարբերվում են այն բոլորից, ինչ վերագրում է նրան Մեյսոնը, որքան սպիտակը սևից։ Այդ հաղորդագրության մեջ ակնարկություն կար և այն մասին, որ Գերագույն դատարանի արտակարգ նստաշրջանը գումարելու վրա պնդող դատախազի անպատշաճ պուտկոտությունը առաջանում է հավանորեն առավելապես քաղաքական, քան զուտ իրավաբանական նկատառումներից. Այլապես, ինչ նպատակ ունի այդպիսի աճապարանքը, հատկապես հիմա, երբ շրջանում ընտրությունները մոտենում են. Մի քանի անձինք կամ անձանց մի խումբ մտադիր չեն օգտվել այդ դատավարության արդյունքներից իրենց քաղաքական փառասիրության շահերի համար։ Պարոնայք Բելնեպն ու Ջեֆսոնը հույս ունեն, որ իրենց այդ ենթադրությունը անհիմն դուրս կգա։ Բայց ինչ էլ լինեն մի անհատի կամ մի խումբ մարդկանց պլանները, կանխակալ կարծիքները կամ քաղաքական ձգտումները, դատապաշտպանությունը մտադիր չէ թույլ տալ, որ մի անմեղ պատանի, որ հանգամանքների դժբախտ զուգակցության զոհ է դարձել, փաստաբանները կապացուցեն այդ, հապճեպ ուղարկվի էլեկտրական աթոռի միայն նոյեմբերյան ընտրություններին ռեսպուբլիկական պարտիայի հաղթանակի համար։ Այդ արտասովոր և միաժամանակ մոլորուն եզրակացությունների դուռ բացող հանգամանքների զուգակցությունը քողազերծելու համար դատապաշտպաններին անհրաժեշտ է երկար ժամանակ։ Այդ պատճառով նրանք կհարկադրվեն Օլբենիում պաշտոնապես բողոքարկելու նահանգապետի առաջ հարուցված միջնորդությունը Գերագույն դատարանի արտակարգ նստաշրջան գումարելու մասին։ Միաժամանակ արտակարգ նստաշրջանի գումարումը ոչ մի միտք չունի, քանի որ այդպիսի գործերի քննարկումով զբաղվելիք հերթական նստաշրջանը կկայանա հունվարին, իսկ տվյալ գործինյութերի նախապատրաստումը նվազ ժամանակ չի պահանջում։ Այդ ուժեղ, թեև մի քիչ ուշացած հայտարարությունը պատշաճ լրջությամբ լսվեց մամուլի ներկայացուցիչների կողմից, իսկ Մեյսոնը չափազանց արհամարանքով ընդունեց դատապաշտպանների այդ թեթևակշիռ պնդումը քաղաքական ինտրիգների, ինչպես և Քլայդի անմեղության զրույցների մասին։ Ինչ պատճառով ես ամբողջ մի շրջանի ներկայացուցիչս այդ մարդուն կուղարկեի որևէ տեղ կամ թեկուզ մի մեղադրանք կներկայացնեի նրան, եթե մեղադրանքները ինքնըստինքյան չծագեին։ Միթե ակնհայտ չէ, որ նա սպանել է աղջկան, և միթե նա կարողացավ ասել կամ անել մի բան, որ բացատրեր այդ գործի կասկածելի հանգամանքներից գոնե մեկը։ Ոչ, լռություն կամ սուտ։ Եվ քանի այդ հանգամանքները չեն հերկված շատ ճարպիկ պարոնայք դատապաշտպանների կողմից, ես հաստատապես մտադիր եմ շարունակել իմ սկսած գործը։ Արդեն իմ ձեռքում են այն բոլոր անհրաժեշտ հանցանշանները, որոնք ապացուցում են երիտասարդ ոչրագործի մեղավորությունը։ Եվ մինչև հունվար հետաձգումը, երբ ինչպես նրանց հայտնի է, իմ լիազորությունների ժամկետը կլարանա և մի նոր մարդու կարիք կլինի հենց սկզբից ուսումնասիրել բոլոր նյութերը, որոնց ես արդեն լիովին ծանոթացել եմ, շրջանի համար ահագին ծախսերի դուռ կբանա։ Այդ գործի համար իմ հավաքած վկաները ձեռքի տակ են, դժվար չէ առանց մեծ ծախսերի Բրիջբուրգ ուղարկել նրանց։ Իսկ որտեղ կլինեն նրանք հունվարին կամ փետրվարին, մանավանդ այն բանից հետո, երբ դատապաշտպանությունն ամեն ջանք կթափի, որպեսզի նրանք ցրվեն։ Ոչ, պարոնայք, ես համաձայն չեմ։ Բայց եթե առաջիկա 10 կամ մինչև անգամ 15 օրվա ընթացքում կարողանան ներկայացնել ինձ որևէ տվյալ, որ թեկուզ կողմնակի կերպով ցույց տա իմ մեղադրանքների գոնե մի մասի սխալ լինելը, այն ժամանակ ես շատ սիրով նրանց հետ կգնամ դատարանի նախագահի մոտ։ Եվ եթե կարող եմ նրան հաղորդել որևէ ապացույց, որ ձեռք են բերել կամ ենթադրում են ձեռք բերել, կամ կհայտարարեն, որ կան իրենց ծանոթ վկաներ, որոնց պետք է կանչել հեռու վայրերից, և որոնք կկարողանան հաստատել այդ երիտասարդի անմեղությունը, շատ լավ։ Ես հոժարակամ կխնդրեմ դատավորին տալ նրանց այնքան ժամանակ, ինչքան հարկավոր կհամարի, մինչև անգամ եթե այդ պատճառով դատավարությունը կայանա իմ լիազորությունների վերջանալուց հետո։ Իսկ եթե դատը կայանա դրանից առաջ, իսկապես ես հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի։ Ես մեղադրանքի մեջ կներտնեմ իմ բոլոր ուժն ու ընդունակությունները, ոչ թե նրա համար, որ ուզում եմ որևէ պետական պաշտոն ձեռք բերել, այլ նրա համար, որ այժմ շրջանային դատախազ եմ, և դա իմ պարտականությունն է։ Ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական կարիերային, դե միթե միստեր Բելնեպը չի աշխատում քաղաքական կարիերա ստեղծել։ Անցյալ ընտրություններին նա իմախոյանն էր, և ինչպես լսել եմ, ուզում են նույնը լինել և այս անգամ։ Իր այս հայտարարությանը լիովին համապատասխան Մեյսոնը մեկնեց Օլբենի, որպեսզի նահանգապետին համոզի, որ անհրաժեշտ է արտակարգ նստաշրջան գումարել և դատի հանձնել Քլայդին։ Եվ նահանգապետը լսելով և Մեյսոնի, և Բելնեպի փաստարկները, հարցը վճռեց Մեյսոնի օգտին, քանի որ արտակարգ նստաշրջան գումարելու թույլատրությունը չի խանգարի, որ հարկավոր դեպքում դատավարությունը հետաձգվի, և քանի որ դատապաշտպանների ներկայացրած բոլոր փաստարկները բոլորովին էլ չեն նշում, որ արտակարգ նստաշրջանի գումարումը դատապաշտպանության արգելք կհանդիսանա ստանալու բոլոր այն տարկետումները, որոնք անհրաժեշտ են դատավարության համար։ Եվ բացի այդ, այդպիսի փաստարկների քննարկումը նրա նահանգապետի գործը չէ, այլ Գերագույն դատարանի այն անդամի, որ հատկապես լիազորված է դրա համար։ Այսպիսով ցուցում տրվեց Գերագույն դատարանի արտակարգ նստաշրջանի գումարման մասին, և նրա նախագահ նշանակվեց Ռոման Ֆրեդերիկ Օբերվոլցեր, 11-րդ շրջանի դատավորը։ Մեյսոնը ներկայացավ նրան և խնդրեց նշանակել երթվյալների խորհրդի արտակարգ ժողովի գումարման օրը, որպեսզի այդ խորհրդի որոշումով Քլայդը դատի հանձնվի։ Այդ նիստը նշանակվեց օգոստոսի 5-ին։ Եվ ապա, երբ երթվյալների խորհուրդը գումարվեց, արդեն կարիք չեղավ Մեյսոնի կողմից ոչ մի ճիքի, որպեսզի Քլայդին դատի հանձնելու որոշում կայացվի։ Դրանից հետո Բելնեպին ու Ջեֆսոնին ուրիշ բան չէր մնում, եթե ոչ ներկայանալ դեմոկրատ Օբերվոլցերին, որ իր նշանակմամբ պարտական էր նախորդ նահանգապետին, և ճանալ, որ նա դատավարությունը նշանակի մի այլ շրջանում։ Նրանք ապացուցում էին, որ մինչև անգամ ամենավառ երևակայության տեր լինելով, չի կարելի պատկերացնել, որ կատարակի շրջանում հնարավոր կլինի գտնել 12 մարդ, որոնք Մեյսոնի հրապարակային ու մասնավոր արտահայտությունների հետևանքով ծայրահեղ թշնամանքով չվերաբերվեն Քլայդին և կանխակալ կարծիք կազմած չլինեն նրա մեղավորության մասին։ Նշանակում է նա իսկապես կդատապարտվի երթվյալների որևէ կազմի կողմից, նախքան դատապաշտպանությունը կկարողանա իր խոսքն ասել։ «Բայց ո՞ւր է ենթադրում տեղափոխել դատաքննությունը», հարցրեց դատավոր Օբերվոլցերը, որ բավական անկողմնապահ էր։ «Միևնույն նյութերը հրապարակված են ամենուրեք»։ «Բայց ձերը տասնավություն, դա այնպիսի մի ոչիր է, որ շրջանային դատախազը եռանդագին չափազանցում է»։ Մեյսոնը երկար ու տենդագին բողոքում է։ «Եվ սակայն մենք պնդում ենք», շարունակեց Բելնեպը, «որ իզուր են հուզել և մոլորության մեջ գցել հասարակությանը. Դուք հիմա չեք գտնի 12 մարդ, որոնք ընդունակ լինեն անկողմնակալ վերաբերմունք ցույց տալու մեղադրյալի նկատմամբ»։ «Ինչ անմտություն», ջղայնացած բացականչեց Մեյսոնը։ «Դատարկ շատախոսություն. Չէ՞ որ թերթերն իրենք ինձանից շատ նյութեր են հավաքել ու հրատարակել. Եթե այս գործում որևէ կանխակալ վերաբերմունք ծագել է, դրա պատճառը հենց փաստական տվյալների հրապարակումն է. Ես պնդում եմ, որ այստեղ կանխակալ կարծիքն ավելի ուժեղ չէ, քան որևէ այլ վայրում. Բացի այդ, եթե դատավարությունը տեղափոխվի հեռավոր մի շրջան, այդ դեպքում, քանի որ վկաների մեծամասնությունը գտնվում է այստեղ, մեր շրջանը կծանրաբեռնվի ահագին ծախսերով, ինչ որ նա չի կարող իրեն թույլ տալ, և հանգամանքներն էլ չեն արդարացնում այդ»։ Դատավոր Օբերվոլցերը զգաստամիտ և բարոյական հաստատ հիմքեր ունեցող, դանդաղկոտ, զգուշավոր և միշտ ու ամեն բանում սահմանված կարգը գերադասող մի մարդ հակված էր Մեյսոնի տեսակետին։ Եվ 5 օր անց, այդ ամբողջ ժամանակ նա առանց շտապելու կշրադատում էր այդ հարցը։ Մերժեց դատապաշտպանության միջնորդությունը։ Եթե նա իրավացի չէ, դատապաշտպանությունը կարող է հարցը հանձնել վերաքննության ատյանին։ Իսկ առայժմ գործի ընդդրումը նշանակելով հոկտեմբերի 15-ին, մինչ այդ դատապաշտպանությունը բավական ժամանակ ունենա պատրաստվելու, մտածեց նա։ Մեկնեց ամառվա մնացորդն անցկացնելու իր ամառանոցում, Կապույտ լեռների լճի մոտ, հայտարարելով, որ մեղադրության և դատապաշտպանության ներկայացուցիչները միշտ էլ կարող են իրեն այնտեղ գտնել, եթե ծագեն առանձնապես խճճված ու բարդ հարցեր, որոնք անկարելի կլինի վճռել առանց իր մասնակցության։ Երբ այս գործի մեջ խառնվեցին պարոնայք Բելնեպն ու Ջեֆսոնը, Մեյսոնը հարկ համարեց կրկնապատկել իր ճիքերը, որպեսզի հնարավոր եղածին չափով հաստատապես ապահովի Քլայդի վերաբերմամբ մեղադրական վճռի արձակումը։ Նա Բելնեպից ոչ նվազ վախենում էր նաև երիտասարդ Ջեֆսոնից, այդ պատճառով հետը վերցնելով Բերտոն Բերլեին և Էրլ Նյուկոմին, մի անգամ էլ գնաց Լիկուրգ, և այնտեղ, բացի բոլոր այլ տվյալներից, կարողացավ պարզել առաջին. Քլայդը որտեղ է գնել լուսանկարչական ապարատը։ Երկրորդ, իր Բիգ Բի դեռ մեկնելուց 3 օր առաջ նա ասել է Միսիս Պեյտոնին, որ մտադիր է իր հետ լուսանկարչական ապարատ վերցնել և ժապավ են գնել դրա համար։ Երրորդ, Լիկուրգում կա գալանտերիայի մի առևտրական, Օրին Շորտ անունով, որ Քլայդին լավ է ճանաչում, և որին ընդամենը 4 ամիս առաջ Քլայդը խորհուրդ է հարցրել մի բանվորի կնոջ հղիության առնչությամբ, ինչպես և այն, Շորտը որպես ամենամեծ գաղտնիք հաղորդեց այդ Բերտոն Բերլեին, որ նա Շորտը հանձնարարել է Քլայդին Գլովերսվիլից ոչ հեռու ապրող մի ոմն բժիշկ Գլենին։ Չորրորդ, երբ գտան այդ բժիշկ Գլենին և նրան ցույց տվին Քլայդի և Ռոբերտայի լուսանկարը, նա ճանաչեց Ռոբերտային, բայց ոչ Քլայդին, և հիշեց, թե այդ աղջիկն ինչ տրամադրության մեջ եկավ իր մոտ, և ինչ պատմեց։ Այդ պատմությունը ոչ մի չափով ստվեր չէր գցում ոչ Քլայդի, ոչ էլ Ռոբերտայի վրա, և Մեյսոնը վճռեց առայժմ չզբաղվել դրանով։ Եվ վերջապես, 5-րդ, նույն հերոսական ճիքերի շնորհիվ հանդես եկավ Ուտիկայի այն առևտրականը, որից Քլայդը գլխարկ էր գնել։ Նա պատահմամբ թերթում տեսավ Ուտիկայում գտնված միջոցին Բերլեի տված ինտերվյուն, և ճանաչելով Քլայդին, որի նկարը զետեղված էր հենց նույն տեղը, Բերլեի նկարի հետ միասին, շուտով գտավ Մեյսոնին, որ նրա հետ զրուցելուց հետո հետը տարավ նրա ցուցմունքները, մեքենագրած և պատշաճ կերպով վավերացված։ Բացի դրանից, կարապ շոքենավի ուղևոր Քլայդի վրա ուշադրություն դարձրած աղջիկը հիշեց նրան, և Մեյսոնին գրեց, որ Քլայդը ծղոտ է գլխարկ էր դրել, և ափիչավ շեյրոնում։ Այդ տեղեկություններով լիովին հաստատվում է կարապի նավապետի ցուցմունքները, և Մեյսոնը զգաց, որ նախախնամությունը կամ բախտը աջակցում է իրեն։ Վերջինը, բայց Մեյսոնի համար ամենակարևորը, հանդիսացավ Բելֆորդի, Պենսիլվանիա նահանգում մի բնակչուհուց ստացված հաղորդագրությունը։ Նա գրում էր, թե ինքն ու ամուսինը մի շաբաթ, հուլիսի 3-ից մինչև 10-ը, անց են կացրել Բիգ Բի դեռնում, ապրում էին վրանում, լճի հարավային մասի արևելյան ափին, և ահա հուլիսի 8-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, երբ մակույկով շրջակայում էին, նա լսեց սրտաճմլիկ ցավալի միջիչ, թվում էր, որ մի կին կամ մի աղջիկ օգնություն է կանչում։ Այդ աղաղակը լսվում էր շատ հեռվից, կարծես այն լճածոցից, ուր նրանք ձուկ էին որսում, հարավ արևմտյան կողմը գտնվող կղզու հետևում։ Մեյսոնը վճռեց բացարձակ լռության տալ այս հաղորդագրությունը, ինչպես և ապարատն ու ժապավենը, նույնպես Կանզաս Սիթիում Քլայդի գործած հանցանքը, և եթե հնարավոր լինի, թաքցնել այդ տվյալները մինչև դատավարությունը, երբ պաշտպաններն արդեն չեն կարող որևէ կերպ հերքել կամ մեղմացնել դրանք։ Իսկ Բելնեպն ու Ջեֆսոնը չէին կարողանում խորհել, թե ուրիշ ինչ կարելի է անել։ Մնում էր միայն սովորեցնել Քլայդին, որպեսզի նա կարողանա բոլորովին ժխտել իր հանցանքը, վկայակոչելով այն հոգեկան ճգնաժամը, որն ապրել է գրաս լիճ ժամանելուց հետո։ Հարկեր նաև որևէ լուսաբանություն տալ երկու գլխարկների և ճամպրուկի մասին։ Ճիշտ է, որ կար նաև Քրենսթոնների ամառանոցին մոտիկ լիճը գցած կոստյումը, բայց այնտեղ գնացած շատ ճարպիկ մի ձկնորս ջրից հանել էր այն։ Այժմ այդ կոստյումը մաքրած ու արթուկած կախված էր Բելնեպի և Ջեֆսոնի գրասենյակի փակ պահարանում։ Մնում էր դեռ Բիգ Բիտերնի հատակին ընկած ապարատը, բայց խուզարկությունները ոչ մի արդյունք չտվին, և Ջեֆսոնն այն եզրակացությանը հանգեց, որ ինչպես երևում է, ապարատը Մեյսոնի ձեռքն է անցել։ Այդ պատճառով էլ հարկավոր է ըստ կարելույն շուտ, առաջին իսկ պատեհ առիթով, դատավարության ժամանակի շատակել այն։ Բայց առայժմ որոշվեց ժխտել այն հանգամանքը, որ Քլայդը թեկուզ պատահաբար ապարատով խփել է Ռոբերտային։ Թեև երկրորդ դիազննության ժամանակ, որի համար հարկ եղավ դիակը հանել Բիլսում գտնվող գերեզմանից, հանգուցյալի դեմքին հայտնաբերվել էին դեռևս մնացած հետքերը, որոնք որոշ աստիճան համապատասխանում էին ապարատի չափսերին ու ձևին։ Ամենից առաջ Բելնեպն ու Ջեֆսոնը խիստ տարակուսում էին, որ Քլայդը կարող է լավ վկա լինել։ Նա կկարողանա բավականաչափ ճշգրիտ, բավականաչափ ուժգին և անկեղծ պատմել, թե ինչպես պատահեց այդ բոլորը, որպեսզի համոզի երդվյալներին, թե բոլորովին ակամա է խփել աղջկան։ Հենց դրանից էլ կախված է, հարվածի հետքերը լինեն թե ոչ միևնույն է, թե երդվյալները կհավատան նրան։ Իսկ եթե չհավատան, որ հարվածը դիտավորյալ չէր, դա նշանակում է անկասկած մեղադրական դատավճիղ։ Այսպես ուրեմն նրանք պատրաստվում էին դատավարությանը, իսկ առայժմ ջանում էին կամաց-կամաց նպաստավոր տեղեկություններ հավաքել Քլայդի նախկին վարքի մասին։ Բայց նրանց շատ էր խանգարում այն հանգամանքը, որ Քլայդը Լիկուրգում օրինակելի պատանու դեր խաղալով, իրականում բոլորովին էլ օրինակելի չէր պահում իրեն, և որ Կանզաս Սիթիում աշխատանքային ասպարեզում առաջին քայլերը վերջացել են սկանդալով։ Կար նաև մի այլ շատ լուրջ բարդություն։ Դա հասկանում էին և Բելնեպն ու Ջեֆսոնը, և դատախազությունը։ Քլայդի արգելափակման ամբողջ ժամանակամիջոցում նրա ընտանիքից կամ նրա հորեղբոր ընտանիքից ոչ ոք չի եկել նրան հովանավորելու համար, և նա ինքը ոչ ոքի, բացի Բելնեպից ու Ջեֆսոնից, չի ասել, թե որտեղ են բնակվում իր ծնողները։ Բայց չէ, որ եթե առհասարակ կարելի է պաշտպանել կամ արդարացնել Քլայդին, չափազանց կարևոր էր Բելնեպն ու Ջեֆսոնը քանիցս բացատրել են այն, որ նրա մայրը կամ հայրը կամ գոնե քույրը կամ եղբայրը մի բարի խոսք ասեին նրա օգտին։ Այլապես այն տպավորությունը կստացվի, թե նա միշտ էլ հասարակությունից արտաքսված անպետք մի արարած է եղել, և այդ պատճառով էլ նրա բոլոր ծանոթները հիմա գիտակցաբար խուսափում են նրանից։